Suntem Sfintele Părinte, Sfântul Sfânt, Amen, Amen. Nato beduval din etine la a ta joint comete izbejn il-komitat ta s-saxha u l-komitat ta social riguard il-rapport tal-Mental Health Commissioner. Din hija follow-up tal-ewwel laqgħa li seħħet fit-tlieta tal-Lulju twil tliet xhur ilu fil-fatt, fl-20 ta' Marzu li kellna qabel u issa ħankun qegħdin niddiskutu t-tieni parti ta' din il-laqgħa wara li kienet waqfet l-ewwel waħda. U nħalli mill-ewwel f'idejk, Dr. Vella Balda kienha bħala kummissar.
Nirringrazzjak li l-lum arġaj ġejt anke din il-laqgħa follow-up tal-li sar fl-20 ta' Marzu. Dispjaċir ninnota mhux minn naħatek, però aħna tlabna li ssir b'laqgħa b'urġenza wkoll fl-20 ta' April biex issir laqgħa kemm jista' jkun malajr imħabba suġġett anke li huwa sensittiv ħafna u anke minħabba anke dak li qed jiġri, anke n-numru ta' suwiċidi li qed jiżdiedu u anke n-numru ta' nies li qegħdin jirrikorru għallajnuna fis-settur tas-saħħa mentali u naħseb li kien moment opportun li ma konniex nibqgħu nkaxxru daqshekk dan il-kumitat biex jiltaqa'. Naħseb li 4 xhur huma wisq fis-settur tas-saħħa mentali meta fl-ewwel laqgħa li kellna anke grazzi għall-Kummissarju kienu ħarġu ħafna punti validi u importanti naħseb li huma importanza li naħdmu fuqhom immedjatament. Jiena b'responsabilità anke bħala xi dom il-Ministeru fuq is-saħħa mentali tlabna li jsir laqgħa aktar urġenti u naħseb kellu jseħħ hekk. Minn naħa tagħna nuru dispjaċir li ma sarx laqgħa aktar malajr fis-settur.
Jekk qed tipprova tingħata l-impressjoni li bażikament aħna ma jkunux qed interessana, fil-verità qed isiru ħafna affarijiet ukoll in the meantime u jista' jgħidu anke l-Kummissarju hawnhekk saru ħafna affarijiet għaddejjin għaddejjin anke bħalissa proġetti fuq is-saħħa mentali ma jiġifieri ma naħsibx li hija importanti li ssir it-tieni laqgħa u kienet importanti ferm. Però ma naħsibx li bl-ebda mod ma konna qegħdin mhux qed nindirizzaw il-fatt ta' rata ta' suwiċidji u jekk bniedem jitkellem imbagħad fuq suwiċidji ejja nkunu ċari biex ma nkunux ma niżgwidawx l-affarijiet tara naqra wkoll in relation tal-popolazzjoni u ta' kif l-affarijiet kienu jsiru. U fil-fatt parzjalment ukoll nistgħu naraw ukoll minn ċertu li saru measures bħalissa li hemm rapporti li għandna bħalissa li meta wieħed jibda jara l-ammont rata ta' suwiċidji fil-verità insomma saħalli f'idejk nimxu minn hemmhekk. Irridu nkunu noqdu naqra ċara wkoll u naħseb dan huwa punt importanti minn issa li naraw kif ħanindirizzaw dil-biċċa tax-xogħol. Waħda mill-miżuri hija li billi qabel is-suwiċidji ma kienux ikunu qed jinstemgħu. U llum qed jinstemgħu ma jfissirx li qed jiżdiedu. Waħda mill-affarijiet li qed tkun qed naraw. Jiġifieri sa nimxu minn hemm mind you, open for discussion. Fidejk.
Ħaġa żgħira waħda biss. Il-punt tagħna ma kienx. In materja id-deżamina tal-informazzjoni illi nagħtajna l-aħħar darba, imma li aħna tlabna li jiġi trattat b'urġenza f'dan il-kumitat u ma ġiex trattat b'urġenza f'dan il-kumitat. Dak il-punt li qed jagħmel il-kollega.
Anyway, mhux ħadd nibda niddibatti sambat il-mument li niddibattu jkun aktar tard. Dr. Baldacchino.
Grazzi, jina kif għadd ilkom id-darba nħossni onorat li qiegħed għall-preżenza tagħkom. Ħaġa li nixtieq nikkummenti hija di jiena hawnhekk qed nitkellem bħala l-Kummissarju tajjeb biex nippromovi d-drittijiet tal-persuni li għandhom problemi ta' saħħa mentali. U sinċerament, hand on heart, nara lilhom. Skużani, ma rridx ngħidilkom bl-ebda rridiet issejjaw nkella, ma rridx li l-argumenti li nqajjem jintużaw għal any scope. Jiena li nixtieq hija li s-saħħa mentali hija importanti, nazzjonali u naħseb kollha kemm aħna għandna ningħaqdu biex nsemmu vuċi waħda. Skużawni qed nitkellem hekk, imma sinċerament nixtieq hija ngħejjen id-dibattijhom kellha jiena hawnhekk ħrixt mill-annual report li kienu jippreżentaw qabel li kienu jkunu data numri. Ir-realtà hija mmexxu messaġġ, dan huwa oġġett li għandna bżonn ningħaqdu u llum ħanipprovokakom f'ċertu affarijiet li nixtieq li jekk intkom tixtiequ, you know, araw intkom kif tistgħu tiddiskutu. Jiena il-presentation hawnhekk qed ngħidilha ħanibdew session 2 għal min irid, hija page 25, ipprintjajthom again bil-kulur. U mhux qiegħed biex noqgħod naqra bullet isna qed naqraw f'xi lezzjoni. Mela, fejn konna waqafna d-darba l-oħra, il-problema tas-saħħa mentali ma twildux illum. Ilhom u minn sena wara sena naħseb 10 snin 10 snin, għajna nkaxkru saqajna fuq ċertu affarijiet. U daw raffajt li jien bħala kummissarju imma naħseb kollettivament kulħadd għandna nħarsu lejhom b'mod iktar oġġettiv. Mela hu ħaġa tmorru bħalissa l-Isptar Monte Carmeli, qed niffukaw fuq l-Isptar Monte Carmeli, taraw in-nies kollha jew bil-qiegħda, ipejpu, jaraw television, and nothing else. Life, tixpiċċa jisa bħal żmien antik, tieqaf tinżel ix-xemx u kulħadd imur. Mela jiena lija dal-punt ilu li tqajjem, imma sfortunatament qishom ċertu affarijiet jaqgħu fuq widnej toroġ. Il-ħajja titkompli l-iskop li persuna jidħol l-isptar qed jidħol hemmhekk għall-kura imma biex nerġgħu nintegrawh fis-soċjetà fl-ambjent tiegħu. Li joqgħod idur mal-mejda u m'għandu xejn iktar x'jagħmel għalija naħseb hija diżumanità għall-persuna. L-istess daw il-problem li qegħdin naraw qed jiżdiedu aktar problema ta' saħħa mentali pjuttost f'età li hija żgħira. Nies li huma barranin, ħaddiema li huma barranin, fil-fatt one-third tal-admissions qed ikunu barranin. Tajjeb, u mhux bil-fors huma nies li jiġu mill-emigranti, aħna jidhulhom hekk imma anke nies li ġejjin mill-Ewropa tal-East. Tajjeb, nafu s-sustanzi wkoll qed ikunu kaġun prominenti ta' nies li qed jispiċċaw jitlu l-isptar b'mod involontarju. Hawnhekk qed inqajjem issues oħrajn li kemm il-darba qamet hija li kieku ma jkunux, apparti s-settur pubbliku, in-nies non-governattivi, s-servizzi non-governattivi, dejdu sterling work, imna li jkunu huma. Imma donnu dak li mpoġġu madwar mejda u nitkellmu u naraw kif nistgħu nikkollaboraw ma' xulxin u kif nistgħu nevitaw duplikazzjoni minħabba fir-riżorsi li huma limitati, hemmhekk nara li qed għandna weakness u għandna bżonn li laqdiet non-governattivi jitkellmu iktar vuċi waħda biex ikun jistgħu jifirxu iktar is-servizzi tagħhom. Ħaġa semmina d-darba l-ħuna kissi għed naqdu għanku fuq d-darba konna t-tkellimnija. Il-liġi ta' s-saħħa mentali titlob ta' t-dritt l-pazjent li kollok li kun il-persuna responsabli. Issa aħna nixtieq anke nbiddel dik il-kelma persuna responsabli għal-ħadarba għajjem li għabdejna d-diskutuha għax jisek ta' t-ċertu biża ta' nies li ħajkun responsabli u li daħlu fl-isptar. Il-kunċett ta' responsible care jridu nbidluh u dan huwa l-persuna li ħajkun qed jimxi ma' dak l-individwu fit-traġitt tiegħu biex ifieq nikkontrolla u jerġa' jidħol fis-soċjetà. Nara b'dispjaċir li ammont sostanzjali ta' nies propju dan id-dritt jew ma jafux bih, jew inkella għal-ġmajatu każu. Jew għax in-nies jibżgħu jitluma qisu jkitfa' firma, għax qed mek jagħti firma. Qed ikun responsabbli li hu daħħal dak il-persuna fl-isptar. Rader li qed ikun il-xedow tiegħu biex jgħinu jidħol fis-soċjetà. L-aħħar darba semmejna id-digitalization tal-medical records, tajjeb, u l-istess għandna bżonn li jkun hemm kien hemm ġa beda jinħadem is-servizz ta' kriżi li meta jinqala xi ħaġa s'issa qed nofru servizz li mill-Isptar Monte Carmeli qegħdin jagħtu servizz jikkavri affarijiet ta' emerġenzi meta jitlu f'Mater Dei. Imma hemm ċirkostanzi oħrajn li n-nies qegħdin fid-djar tagħhom, qegħdin fi kriżi u l-unika emerġenzi meġer li għandna hija li jmorru tabib, l-abbonanza, peress li bniedem ma tistax tgħid kif ħajreaġixxi. Ħajkun hemm il-rapid intervention unit u tara l-pulizija jirrespondu wkoll. Grazzi għall-pulizija tax-xogħol impenjattiv li għamlu nista' ngħidilkom jien qed jagħtu rol enormi, imma jiena nisma' l-karba tan-nies nies jaraw fil-gallerija xraw żewġ karozzi tal-pulizija bil-blu lights u mbagħad jaraw dak il-kombussjoni kollha. Huwa żmien li aħna meta jkollna kriżi fis-soċjetà nirrispondu b'tim professjonali li huwa kemm tabib kif ukoll infermiera li jkunu trejnjati flimkien mal-pulizija. Jiena diġà mit rakkomandazzjoni l-pulizija jkunu jekk jista' jkun libsin pajżana u ma nibżgħu jkunu dawk il-blue lights, ejja naqsu din l-istigma li tweġġa. Taf ġaralu dak taf kemm ġew nies taf kif ħareġ dak. Imma irridu niftmu l-ċirkostanzi tista' tkun volatili wkoll. Ma dak ma fajt li rridu naġixxu min għajr telf ta' żmien għandna ħafna x'nagħmlu tgħidli x'in il-priorità. Għajdu li l-waħda tistenna. Is-sonek li bħeddejt najdilkom il-prezentazzjoni ta' darba l-oħra qed isiru l-iżviluppi. Jiena wieħed minn dawn li ġa ktib diversi drabi qabel kellna psychiatric unit fl-isptar Mater Dei, sfortunatament minħabba bil-COVID di ngħalqet, imma b'mod urġenti u naf li mixin l-emmek għandna bżonn terġa' tinfetaħ. Alright? Għadkom ma tafux kemm għenet nies li dik it-trauma li f'daqqa waħda ħajx biċċa fl-isptar, sorry ma ddawwarx il din. Li f'daqqa waħda ħajx biċċa l-isptar wara l-gate, l-isptar Monte Carmel xek kisibuha wara l-gate, alright, dik għandna bżonna u nirringrazzja l-bambin il-proċess li miexi f'dik id-direzzjoni. Again, jiena bħala kummissarju jkolli diversi il-menti ta' nies li qabel ma kienx qabel il-COVID, maħabba bil-COVID saret li il-case load fil-isptar Monte Carmel li tinsewx qed nitkellmu fuq l-isptar li nafu li hemm żvilupp ħajoħroġ jew qiegħed joħroġ. Imma t-taħlit nisa u rġiel minn problema ta' drogi, minn problema ta' affarijiet oħrajn, minn barrani, imma tajduli x'fija li nkunu inklusivi. L-argument huwa ejja nisimgħu il-vuċi tan-nies u ngħidlek hawnhekk kienx ikolli l-pazjenti jitkellmu hawnhekk għax qed nirrappreżentaw il-pazjenti. U hemm min jibża u hemm min ittieħ fastidju. Punt li rimarkajt id-darba l-oħra wkoll hija il-mediċini, again, jiena f'kemm li l-kummissarju hawnhekk din ħadkun ħanalq it-tielet sena, qed nara u dejjem ringrazzjajt li daħlu qed jitlu mediċini ġodda fil-formularju, l-unika ħaġa li nkritika u d-darba l-oħra għadtilkom jiena kont tabib ewlieni. Naf il-passjoni id-dwejja li biex tidħol mediċina tittara proċess ta' snin igerbu biex fl-aħħar mill-aħħar narawhom fuq l-iskaffi tal-ispiżerija. Naħseb xi ħaġa li ħan interpretar aktar tard, xi ħaġa li għandna bżonn azzjoni, il-pazjenti qed jistennew. Tajjeb. Jekk nitkellem fi swali again, dawn ħajġu outdated. In-nies ipejpu, nippruvaw nakkomodaw, nagħmlu kamra u nagħmlu extractor, daw ma nies li jpejpu ħafna volumi għax huwa parti mill-kondizzjoni tas-solitudni tagħhom, tal-anzjetà, imma it this is not acceptable. Alright, għandna bżonn li jkollna postijiet jekk irid ma sex ngħid inwaqqaf is-sigaretti idealment ngħid inwaqqaf is-sigaretti personalment, imma irid ikollhom postijiet li huma idoni għalihom. U mingħajr ftit periklu kemm għall-istaff kemm għan-nies oħrajn. Il-punt number 13 hija ħaġa sagrileġġ. Jiena li jatweġġani għamilt anka drabi li nqum bil-lejl naħseb u llum waqt li qiegħed hawnhekk qed nitkellem għandi żewġ persuni li tottalihom. Nies li f'dis soċjetà tal-lum, f'dan l-iżvilupp li għandna llum, m'għandna mkien fejn żommuhom, ħlief joqgħdu ġol l-isptar Mount Carmel. Da mhux xjuħ, da mhux nies li moħħhom batu, dan huma nies bħalu bħalkom li għax is-soċjetà ma rridux nitfgħu swab għax huma każijiet komplessi. Nies li psikjatri jgħidulhom m'għandhom bżonn kura psikjatrika, hawnhekk qed nitkellem fuq bniedem li huwa pjuttost juvenile, jiġri inqas minn 18-il sena, dallu dikellem mit nit-tabib jew tabiba fuqu jew fuqha, alright, u għandi oħra fajla. Persu tmur taħdem mill-isptar and return to base l-isptar. Kelli problema anka biex tinħasel għax jingħalqu x-showers huma in umani. Tħabbat il-bibien, naf li huma każijiet komplikati, imma dis qed nitkellem b'mod li kattilkom nixtiequ l-indrizzaw l-affarijiet kollettivament. This is not, it's not easy to address, għax inti is-sitwazzjoni ta' Malta hija li għandna diversi entitajiet u min jasal saw u min jasal sem, imma daw iż-żewġ individwi qegħdin f'moħħek ngħid ismijiet nagħti ismijiet. Illum dal-ħin jien ħammur id-dar imma daw qegħdin Mount Carmel kontra ir-rieda ta' kux kontra x'hekk ma jmorrux hemmhekk ħajx biċċa homeless fuq il-bank x'imkien. Tfajla li titmur taħdem, kelli problem x'tirrapporta l-uffiċċju tiegħi biex tinħasel għax jingħalqu x-showers. Ora immaġina tix biċċa x-xol u ma tix tinħasel, tismu kummit jisħaħ. Jiena jekk tkun qed tismani, taf li qed nirreferi għalija. This is not acceptable.
Dawn huma li qgħu bejn it-13 u l-18?
Le, għandi l-persuna hija adulta.
Adulti?
Adulta.
Mhux dawk tar-Richmond Foundation li qgħu bejn it-13 u l-18 hemm dik
il-lum. Le. Wieħed minnhom huwa 17-il sena u l-oħra hija adulta, forsi inħert early 30s jew late 20s. Il-biċċa xogħol ma tasbux li huma norma ma x'ngħidhom minweġġa n-nies, ma għandhom il-problemi tagħhom. Għandhom il-problemi tagħhom, għandhom problemi ta' dysfunctional families nista' forsi nażżar dan nitkellem, xi m'għandhomx dik l-istruttura li forsi l-kol kemm aħna għandna. Dawn huma n-nies li d-dinja għalhekk inħossni gburi li qed nitkellem għalihom, illi daw sfortunatament is-soċjetà kollettivament għax jiena nipprova neskala u tista' jaħsbuk li inti xewka tiddejjaq n-nies. Ma daw, il-lejla, jordu Mount Carmel. Mux ġurnata, mux jume, mux l-ettijem, ġimat. Alright? Intaqaw maħħom, u tkunu tafu l-weġġeta daw n-nis. U jiklbu taw, ma u jiklbu diversi n-nis. Alright? Imma donnu ħadd ma jista' jagħmel xejn. Jett, daw n-nis qegħdin hemm ġew. Min kejjel il-konsulent taħħom jajdu daw mandum zonkura temmek. Ma tfissirx li qed nikkritikaw, qed ngħidu li għalhekk qed ngħidilkom mod konġunt, alright, irridu nindirizzaw dar problemi jekk iridu veru nagħtu każ il-ġid ta' daw in-nies li huma m'għandhomx vuċi.
Ħan interrompik ħarira ħalli.
Sorry, nitbaqbaq ftit.
Le, le, għalhekk jiena ħan naqbad fuq dan il-punt għax xidher li inti l-ewwel saqsejtna naraw li huwa l-iktar importanti ma' din tidher close to heart u allura nifhmu. Il-priorità tagħha.
Da mhux il-ħelt biex ma nitkellmux, aħna mhux qed ngħidu il-ħelt, Malta, trid tirrispondi.
Mela. Il-problema naħseb illi għall-inqas jidher li qed nifhmuha li ma fimx xar jiena l-inqas. Jekk mhux hemm mela li mhux hemmhekk posthom fimna. Ċara. Fejn is the issue, jew kif is the issue? Jew jekk hux imkien is the issue, fis-sens somewhere specific, or in their own homes and the service is rendered there. In my mind, the two major issues are whether somewhere particular, because they don't need mandomx bżon dik tip ta' għajnuna, kura, riabilitazzjoni, imma dom bżon ta' tip ieħor. Jew inkella jistgħu jibqgħu id-dar fis-soċjetà, fil-komunità, imma is-servizz li għandhom bżon jiġi estis lilhom. Minix dik ma fimx. Għax ovvjament jekk imbagħad irid nipprovaw nsibu soluzzjoni flimkien.
Jien fil-verità. Jien fil-verità ta' min naħseb ħaġa waħda wkoll. Fil-verità u għalhekk il-punt ta' dan il-meeting li jgħid bejn saħħa u soċjal. Għax waħda mill-ikbar punti f'dal każ ikunu social issues u inti taf ukoll li pereżempju bħala gvern anke jipprovdu diversi pereżempju postijiet fejn ikunu nistgħu nerġa' nagħmlu reallocation standards ġo soċjetà. Ġieli li qed tgħid inti tiġi addressed imma jidher ċar li dan f'dal każ xi ħaġa fallit. Jiġifieri li rridu nippruvaw nindirizzaw x'falla il-treatment jidher li sejjer tajjeb għax ovvjament intendi huma reġgħu għandhom biex jaħdmu. Ġviri la edin productive fil-soċjetà qed jaħdmu. Imma jidher li mhux qed jaħdmu gainful li biżejjed biex jissapportjaw lilhom infushom. So there is a social element to it. Ġviri it's not about the treatment per se ta' saħħa mentali, il-social aspect li qed tiġbor magħha kollha s-saħħa mentali. Ħabba dysfunction. Ġviri hawnhekk issa deħli naqra fil-social aspect fejn irridu naraw nindirizzaw ta' din il-problema wkoll.
Dan il-każ. Għafjek biex jirreferu ta' Richmond Foundation li nafli joffru djar
fil-komunità. Mela, tinkwitax.
Semmejt żewġ każijiet li hemm pendenti bħalissa.
Mhux ngħid.
Fl-istorja tiegħek, fl-esperjenza tiegħek. Din hija xi ħaġa li tmiss magħha b'mod regolari, mhux qed ngħid ħafna każijiet, imma dejjem ikun hemm xi każ jew issa faqgħu
Mela, issa mbagħad ħa niġi għal meta biex nagħlaq id-diskussjoni tiegħi fuq is-social. L-argument hija din: huma każijiet komplikati. Għax kieku solvuti. Tajjeb, mhumiex nies ejjer naħħu l-idea li jiwet minn dawk l-ħanġolis maħniex meta ngħidu l-persuni bi problemi saħħa mentali ma tfisx huma il-mediċini biss jew il-psikjatri, hemm aspetti soċjali, hemm affarijiet emozjonali, hemm affarijiet intellettwali, jiġifieri daw pereżempju kienu ġo hostels imma kienu ta' problema. Tajjeb, u allura imma li xi hija di li ħan indirizza l-Dr. Deli. L-argument huwa ma nistgħux ngħidu kienu għandi problema, kienu għanda problema, ħalli għaf nofs ta' triq, u allura il-refugju u għal-isptar, għax otherwise mem xej, jina li t-najt huwa, ejjem poġu madwar mejda, jekkun ħat ħajajt, jina l-ħanasal bis mil-wansat-tu, li għor ħajasal mil-wansat-tu u kolla, xekki, imma t-tri fejnu. Il-problema edha emmek, xandum zon, ma t-fissi xandum zon, ma għandum zon xej, ek, just accommodation, daw ma nis li għandum zon attenzjoni, għandum zon aspetti terapeutici li mhux biss il-medicina, imma social workers, carers, nis li kapaċi jifmu l-problemi ta' saħħa mentali, ġew jista' jkunu ta' problemi. Imma għandhom zon ikunu ġo sptar Fimt?
U ċoħe jistaw ikunu f'ambjen domestiku ta' dar, normal.
Le, ma jibultax, ma xaw miraklu, l-jumbat ġol istar, le, doktor mi, di interessanti, ġdaw dokument smajtu mil-diversi agenziji, aħna ma nix nisitrenja, imma l-għar kif ma utgar me l-jumbat jikkalma u n-nis. Per eżempju, mela, aħna jibna, jen identifikaw li aħna problema. Issa dik il-problema tittiġi indirizzata. Sakemm ma ngħidux ma jinteressanix, tajjeb it's not my problem, mela jien li qed ngħid hija jekk għandux tkun binja, jekk għandux tkun faċilità tal-Knisja ta' ħaddieħor, ejja ningħaqdu. Daw għandhom bżonn attenzjoni. Ma nistax ngħid ma għandhom bżonn xejn mhux ġast ikel u xawer, daw taf li jrid ikollok nies li meta jinqala' kriżi jridu jindirizzawha. Irid jikkalmaw, irid jikunu hand-holding, postijiet li mhux ġast id-dar, accommodation, social housing, irid ikollhom nies kapaċi kienu. Richment kienu involuti wkoll, ikunu involuti, imma jaqgħu daw il-persuni. Mis-sens hemm iktar x'nibda nkunu qed mhux nikmel x'nik kri persuna.
Dottore, rather than minn flok nibrawhom insibu soluzzjoni illum il-equipped ovvjament mhux il-forum. Illi għall-inqas nimmiraw illi jkunem entità ad hoc illi tistudja dawn il-każijiet, per eżempju.
Ġejja fis-suggestion se kellek.
Mela, ħaniġi, ħanejlek jgħidi, jien kif niġi involut, kif niġi involut huwa il-psikjatri, it-teams, it-disprati li jisom jgħidu għallajnuna u lajnuna ma jisibuwiex, li ma jgħalax f'kollox, taħla ma nfawx id-dellikraħ. Huma każijiet uniċi li jweġġgħu n-nies. U kif law semmejt li l-familja jew id-dar, ġeneralment ikun hemm problemi fil-familji, familji l-forsi ma jeżistux. Tajjeb, ġi għalhekk huma każijiet komplikati, imma xorta ma nistgħux inwarbuhom mis-soċjetà it's not our problem qegħdin wara dik il-bieb jew il-gate ta' Mount Carmel, jiena nemmen. Nagħti bil-permess tagħhom jekk intikhom l-ismijiet qed tajjeb tkellmu magħhom u taraw. Issa ibit is three cases u five cases, meta kort fil-heat wave is-sena l-oħra sibt nies bi problemi ta' disabilità fiżika. Again, qegħdin hemmhekk, jekk m'għandhom xi fejn qegħdin hemmhekk, għal fejn qegħdin hemmhekk ma' kulħadd. U fil-fatt ħarġu.
Allura forsi għax qed nibqa' newden fuq li qed tajt imma nipprova newden x'inhi s-soluzzjoni. Mela dan il-komitat huwa propju kompost saħħamen, soċjalu saħħamen. Hemmx bżonn li jkun hemm ir-rifless tiegħu fl-amministrativ jew fl-eżekuttiv. Jiġifieri what we are discussing here at legislative. Has to lem irridu nimmeraw naħseb. Lem ħa nimmeraw. Ok, point taken.
Mela, l-aħħar punt. Iva, ma fil-fjur ta' ħajjithom ukoll.
Le, ma ħniex qed innaqsu milli qed tajt, qed nippruvaw neskoġitaw x'irid ikun il-forum adekwat biex jittaklija dik it-tip ta' problema.
Punt l-14 punt again ila titqajjem għandna diversi nies barranin għallu dejta diġà għalihom, nies li huma immigranti, nieżgħu kelma immigranti, manka ħaddiema barranin, il-problema ta' lingwa ta' interpreters għadha preżent kienet għadha u naħseb li ħad tibqa'. Meta xi ħadd talabni lajnuna wieħed mill-psikjatri li tidħol fl-affarijiet personalizzati ta' individwu, orajt jew ta' individwa, affett. U ti tġib interpreter jew cleaner li kombinazzjoni huwa mill-istess pajjiż jew xi ħadd ieħor qed nirrid ikolgħu l-affarijiet jew ma tikkomunikax jew titkellem bis-sign language jew ma nafx biex. Imbagħad minu tqalli l-qorti x'jagħmlu għandhom servizz. Mela kif il-qorti ikollhom u aħna m'għandniex. Tajjeb, ma ila tqum din l-issue u sallum sa fejn naf jien għadha mhix indirizzata. Jekk iridu nistabbilixxu komunikazzjoni ma' nies li sfortunatament hemmx ngħidu nies Ingliżi, nies lingwi li forsi m'aħniex daqshekk fluenti.
Tal-qorti kienet sħad tkun il-mistoqsija ovvja tiegħi. U r-risposta li tiġi awtomatika hi għaliex huwa dritt fundamentali fil-qorti. Imma hekk qed nitkellem fuq is-saħħa li huwa wkoll dritt fundamentali, ġifieri di wkoll.
Il-risposta mandiġ risposta
mal punt li bdejt tgħid, m'hemmx
two ways two measures.
M'hemmx priorità aktar minn oħra, għax dan ukoll huwa dritt fundamentali.
Daħan semmi xifti tazzjoniet li ħadna, tinsix għawna kienet nimxi fil-sena fil-2022 sentajn ilu. Aħna fil-Isptar San Vincenz għatem erba swali skont il-liġi li għadhom msejħin bħala licensed mental health facility. Kien hemm ċertu disgwid fl-iżvilupp ta' San Vincenz, imma ningrazzja l-bambin.
Sal-għan sertajt jiet għonek fil-saxħa ħanuza. Mela, nistanej dawnek li bazzikament parti minn reforma tal-li għedin kunu naħru fuq tal-mental health, ovvjament jiena bħala issa dispojnt minn ovvjament sintendi segretu parlamentari tal-anzjanità. Ħan niftħu psychogeriatric ward, acute psychogeriatric ward ġuħu San Vincenz, għedin nipreparawa bil-listwa. Block Stock and Barrel, ġifiri ġeja bil-istaff kollu trained staff minn Mount Carmel, ħalli nkunu għedin nihduħ sibaħna u koll, għax ovvjament sintendi dawk il-pazjenti anzjani li għandhom an acute psychiatric problem flok indaħluhom ġewwa Mount Carmel ovvjament bit-trauma kollha tagħha, ovvjament within the grounds ħankunu qegħdin nadmittjaw m'aħna in-naħa tagħna ġewwa San Vincenz ġewwa residenza biex inkunu nistgħu nikkurawhom hemmhekk. Jiġifieri ħakolna faċilità hemmhekk li nkunu qegħdin nistgħu nieħdu ħsieb il dawn l-anzjani tagħna u ovvjament sintendi ħanġibu l-istaff magħna u ħaniftħu wkoll u nista' ngħidha ċara tonda wkoll. Ħaniftħu tlet post għal consultant psychiatrists bil-wards kollu, ġifieri għandna żewġ consultant psychiatrists biex jikkaverjaw lej lunar ġewwa San Vincenz u consultant psychiatrist ieħor ġewwa lej ACC fil-community biex jieħu ħsieb l-anzjani minnaħa tiegħu hemmhekk. Ġifieri dik qiegħed ngħidlek minnaħa tagħna nista' ngħidha qed inħabbara hawnhekk, ġifieri ma naħsib hija xi ħaġa importanti ħafna.
Jien fil-fatt nistnejlek li wara perjodi ta' snin li qatt mar saqna li mekkax aħna obbligati li nagħmlu visits din is-sena kienet minn għalija, again, grazzi għas-CEOs li hemm, mort jien stess personali u dor dawk l-erba' tiswal u rajt servizz li huwa adekwat. Dawn ma nisli batu bid-dimensja, hemm mistoqsijiet xjuħ kif li qatt iridu nindirizzaw, jien ġaqajjem tixxu fuqhom, imma grazzi ta' din l-aħbar li qed tgħidli. Il-punt liħor hija li again minn l-aħħa tal-uffiċċju tiegħi aħna kwalunkwe license mental health facility huma obbligati li jkun hemm xi mewt ta' xi persuna bi problemi ta' saħħa mentali jiġi notifikat l-uffiċċju tiegħi. Jiena mhux li notifikat, jiena bdejt nipprova qed insegwi bħalissa dej eżerċizzju biex naraw il-kaġun xi tkun. Hemm affarijiet li jkunu naturali. Hemm affarijiet li nafu li persuni jibgħatu problemi ta' saħħa mentali jieħdu ċertu mediċini jista' jkollhom iktar riskju fosthom li jixirqu flikel u dawn l-affarijiet. U naħseb dal-eżerċizzju li qegħdin nagħmlu huwa mhux biex nikkritikaw imma biex ngħinu daw il-faċilitajiet ikun joqgħdu iktar attenti tal-ikel li jiġi pprovdut jew x'ika li daħlu l-qraba u jkun hemm iktar attenzjoni. Daw affarijiet li għamilni iktar m'għandix għalfejn qgħod ngħaddu waħda f'waħda. Again, l-electroconvulsive therapy għadu qed jingħata dan huma s-servizz ta' xokkijiet li jingħataw f'ċertu każijiet resistenti. Jiena hawnhekk imbuttajt ningrazzja l-bambin li da' servizz qed jingħata fl-Isptar Mater Dei bħalissa qabel kien jingħata fl-Isptar Mount Carmel, tgħidu li x'inhi d-differenza. L-fatt li qed jingħata issa fl-Isptar Mater Dei huwa iktar safe għax hemmhekk jingħata l-loppju u l-waqiet fl-ambjent idonju. Ħaġa li titħol f'kull micromanagement affarijiet li nirringrazzja l-bambin inxtara apparat ġdid, imma sfortunatament skoprejt li ngħidu mhux qiegħed jintuża x'kien hemm xi ħaġa li hija nieqsa. Again, għamilt il-pressure u dik ix-xi ħaġa li hija proprietary kellha tiġi u llum qed jingħata servizz. Ta' Mater Dei, mhux ta' Saint Luke. Eżgur. Issa waħda mill-affarijiet li qed nagħmel issa wkoll qed nassigura, irid nassigura ruħi li għawdex mhux pajjiż minsi ma ikun fuq l-istess kalibru wkoll. Dik għamil xi bħalissa. L-aħħar punt mis-se nsemmih, imma again, il-liġi tad-datta li mfejn issir riċerka li rigwarda persuni bil-biss ta' problemi saħħa mentali jkun hemm il-konsent u jkun hemm again jiena rrealizzajt li ma kienx qed jingħata dak l-attenzjoni b'diżvista ħanajdulek u wess ġejna flimkien mal-università il-metodu ta' kif għandu ssir dil-biċċa xogħol. Biex ma neskludux in-nies ta' problemi saħħa mentali. Jekk naqilbu l-page jiena hawnhekk buru wkoll li mill-uffiċċju tiegħi għax konxi li l-problema ta' saħħa mentali anka għall-biżżar, anka diversi riċerki li qed joħorġu fl-iskejjel qed juri problemi li qed jiżdiedu x'biċċa żmien li nqogħdu fuq l-iskaffa jew fuq il-gallerija nħarsu. And again, nirringrazzja l-bambin ġi llonċjat uffiċjalment issa f'Mejju jiena l-uffiċċju tiegħi instigam u mbuttam. Għax imbagħad jiena ma nistax inkun operatur, imma daħħalna training tal-mental health first aid fit-tfal kollha fl-iskejjel tal-gvern, tal-knisja, tal-privat, indipendenti tal-year 9s u qed intuhom ħjiel tal-mental health first aid lilhom u l-edukaturi tagħhom. Intlaqa' jiena kuntent li meta ġi llonċjat wara sena dawk it-tfal li meta kont jien u konka jim konna f'ċertu affarijiet baqgħu jiftakru wara sena baqgħu jiftakru ċertu buzzwords x'jagħmlu jekk jintaqgħu ma' problema. Jiena li dak huwa suċċess daħal fissa fil-Dipartiment tal-Edukazzjoni anke fl-istrateġija tagħhom tal-edukazzjoni jalla nibqgħu nsaħħuh u għandna domanda wkoll biex iktar edukaturi jieħdu daw it-training tal-mental health first aid. Imma naħseb li dik aħħatejn ukoll l-effett ħajkunu fil-futur.
Skużani, kemm ilu niġi introdott?
Offiċjalment il-lonċjan x'aħna bdejna proġett pilota. Tajjeb, kienet diffiċli. Issa offiċjalment ngħidejni bħala programm issa f'Mejju offiċjalment. Kif ġa semmejt l-ewwel, għandna bżonn hawnhekk forsi ħanitkellem forsi fejn nixtiequ naslu. Għandna bżonn li n-nies li kollha s-setturi kollha jiena ma tintaqgħu mas-servizzi tal-Knisja d-Djakonija kemm Malta u kemm Għawdex, kemm hemm qdiet qed jagħtu servizzi Sterling Works x'naqbad ngħidilhom jien. Imma għandna bżonn li npoġġu flimkien naraw x'fejkum żemm, ejn tgħidu min ħajnieti tal-proġett impoġġu flimkien, min imma. Xi ħaġa trid taqgħad il dawn in-nies flimkien u nippruvaw ngħinu biex nintuhom direzzjoni. Il-Mental Health Act ila 10 snin in place, jina kif għadt il-darba l-oħra bdejt proċess intern li qed induru artiklu dor nieħissa l-estejnija biex nipproponu xi amendi. Jekk il-gvern ikun irid jikkonsidra li ħares lej xi amendi, dan huwa proċess intern jekk ituna l-go ahead imma tinfirex mal-nies kliniċi man-nies on the ground ukoll. Sewwiex jiġu bda tkellimna d-darba l-oħra. U l-aħħar punt nista' ma nsemmihx mal skop ta' ħin. Again, jekk insemmi dal-punt jien nitkellem fuq it-tieni punt. Is-CRPD uffiċjalment rikonoxxi n-nies bi problemi ta' saħħa mentali li hija disabilità u din hija b'mod internazzjonali. Biss meta niġu għall-benefiċċji jider li l-nies bi problemi ta' saħħa mentali mhumiex ikkonsidrati bħala disabilità. Aħna din nitkellmu mhux disabilità fiżika għax dik tidher, imma din hija disabilità funzjonarja fejn bniedem irid jaħdem, bniedem irid jipperformja, bniedem irid jerġa' jidħol jew jintegraħu fis-soċjetà imma jkollu ċertu toqol, ċertu burdens. Naħseb li qed isir żvilupp, qed ikun hemm progress, anka t-tul li jiena proponejtu għaddejta lid-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali anka wara l-problemi li kien hemm hija t-tul li se tjata mid-WHO fejn iddaħħal fil-kunċett mhux id-diżabilità kif il-lista tad-diżabilità ta' minn ma jitkellimx, ta' minn m'għandux idejja jew saqajh ta' minn huwa għami, imma li ddaħħal ukoll il-funzjonalità ta' bniedem li ma jistax jiffunzjona bħal ħadd ieħor. U minn hawnhekk jidher li gradwalment qed naraw progress ukoll. Mela, jiena ħaniġi għall-aħħar konklużjonijiet li forsi li tnestika diskussjoni magħkom jekk kienkom taqblu. Mela, aħna naqblu s-saħħa mentali tgħidha l-WHO, tgħidha hija dritt fundamentali biex ngħiduha fil-fatt. Fir-realtà naħseb illi kultant nieħdu n-nies for granted, jew inkella m'għandhomx l-importanza li semmejt. Dak il-punt kif bdejt fil-sessjoni tal-lum, jiena hawnhekk qed ngħid round table forum should be organized between all political parties to agree on common positions related to mental health. Iġifieri, il-nies li qegħdin jisimgħu hemmhekk jekk iridu jisimgħuna għax hemm nies kull interess fil-ħajja u m'għandhom ma jsegwu xejn, forsi l-qraba jsegwu. imma għanna bżon li nkunu vuċi wahda u jekk ħani proponu xi ħaġa nkunu skużawni m'għandix dak id-dritt li nitkellimna nissuġġerixxi. Imma ejja naqblu fuq prinċipji, ejja naqblu flimkien, mhux lin-nies inħawduhom qisna naħħa jew oħra. Ejja naqblu fuq affarijiet li qed tikkonċerna kif għadtilkom affarijiet bażiċi ta' dawn l-individwi. Ħan instigalkom għal xi ħaġa iktar tard. L-ewwel semmejtilkom li rridu nitħossib iktar is-saħħa mentali. Kemm fuq il-post tax-xogħol kellna konferenza ftit ilu, all right, again, ikollna strutturi biex nindirizzaw il-problemi tas-saħħa mentali, imma qisna tick box biex ngħidu li għandna l-istrutturi. Kemm fil-fatt qegħdin nagħtu każ is-saħħa mentali tan-nies fuq il-post tax-xogħol. Ma nsemmix iktar affarijiet għax iweġġgħu kultant. Mhux li jkollok l-istruttura. Kemm hi available għan-nies on the ground, kemm jafu, kemm javviċinaw, kemm jużawhom dawk is-servizzi, kemm l-employers jagħtu każ is-saħħa mentali. So iridu ninstigaw daw l-affarijiet li mhux ġust lip service imma jkunu in actual fact għaddejjin. Jiena l-aħħar biċċa xogħol hija il-procurement semmejni għall-ewwel. Tajjeb, l-aħħar page għandu fuq il-finally. Imma ħajn tal-fejn ħanajda. Jiena hawnhekk damil ta' tliet xhur ilu meta l-Prim Ministru u l-Ministru għas-Saħħa kienu żaru l-Isptar Monte Carmeli. Mela rridu naċċettaw li refer biex nagħti l-Isptar Monte Carmeli kien qed ngħid ġiet outdated din. Qed isir, kien qed isir, imma għandu isir burata jew biex naqbad ngħidilha. It's too late, ħlejna ħafna snin konsekuttivi li kulħadd irid jabb il-peace ta' dawk id-deċiżjonijiet li ħadna jew ma ħadniex. Is-psychiatric unit semmejniha, nista' ma nsemmix għax daw di m'għadix tod dal-biċċa xogħol. Jien nixtieq nagħlaq din l-intervent tiegħi xi ħaġa li again qiegħda tidwi ġo moħħi għal dal-aħħar ġimgħa 15. Jiena m'iniex psikjatra, tajjeb. Min jafni li ma tantx noqgħod kwiet, imma nipprova naħdem għan-nies. U jista' jkun intkom tkunu tafu. Jien ħarist, aħna ħanajdu, il-mudell li ħanagħmlu hija li isma' ħanalqu l-Isptar Monte Carmeli, ħaniftħu l-Acute Psychiatric Unit l-ewwel ħaġa l-ewwel pass li ħadkun fl-Isptar Mater Dei, ħanċaqalqu n-nies mill-Isptar Mount Carmel u ħanpoġġuhom eżgħid kelma, jien m'għandx nisek il-kelma, u ħanaħduhom f'post li forsi jkun iktar idonju, tajjeb, mbagħad ħad imbena l-binja tapposta fl-Isptar Mater Dei biex aħna nuru li s-saħħa mentali hija parti mill-problemi l-oħrajn u nippruvaw nelbu l-istigma. Jiha mpoġġi mistoqsija lilkom, mhux poġġi mistoqsija lilkom, retorika. Could it be that we're getting it wrong? Mela jien wieħed minn dawk li rid li nara l-isptar, imma mhux li ntrasferjhom ġo post ieħor sempliċiment li ħajkun hemm it-twieqi aħjar u l-furnitures ikunu aħjar. U allura ħarist u hemm minni li qed ngħidha uffiċjalment hawnhekk li l-mudell Taljan. Jiena qed insegwi dokumentarji sħaħ u nistidinkom tal-psikjatra Franco Basaglia minn għalija tal-Italja li kien il-bniedem il-pionier li għala nżaw il-kelma li hija bit-Taljan il-manikomji kollha tal-isptar tal-Italja. Bdew 50 sen ilu u l-aħħar wieħed qed ingħalaq xi ftit snin ilu. Imma donnu aħna naħsbu li aħna speċjali, we are different. Forsi insegwu il-prassi Ingliża. Imma madwarna ma ġemna jiena kellimt mal-kummissarju preċedenti ta' qabli li kien dmar għax dibdiet fin-Nord Trieste, tajjeb, u hemmhekk għal kettilkom nitkellem ċertu daw, meta tara kif bdiet, ta' mhux ħolma, ta' mhux ġowi, da' għalqu l-isptarijiet qisna l-Berlin Wall meta waqgħu il-ħitan tal-isptarijiet tal-dana u l-pazjenti mhux boloħ taħt jaraw l-ilba, ħarġu barra fil-komunità. U l-aspett soċjali li semmejt mhux ħarġu għam tefhom fit-triqta jekk iperpru. Hemm aspetti li aspetti komunitarji imbnew. Affarijiet soċjali li kollhom ix-xogħol u x-xogħol mhux jagħmlu jilagħbu bil-jigsaw puzzle ta' jew jagħmlu hekk, jidħol f'xogħol u jitħallsu b'mod adekwat. Tajjeb, Voddi s-servizzi bis-soċjali jridu jkunu robusti. Daqs li kieku, għalhekk qed ngħid mhux il-health, l-aspett soċjali, l-accommodation qegħdin hemmhekk. U dan il-proġett jiena m'hinix f'da' settur snin, ma' kull mili daw is-sentej u digital konoxxjenza dan l-aħħar fil-fatt għamilt anka kon link ma' l-ambaxxata Maltija f'Ruma għax nixtieq anka jien nara kif qed taħdem di ħadmet jew kienet ħolma jew frakass l-Italja. Alright, li mhijiex. U jekk issegwu qed nistidinkom dokumenta għax sab reżistenzi kbar biex jaraqhom, u sa ħadd sitra dak kien il-pjunier tal-liġi tas-saħħa mentali, iċ-180 wa ngħidhom, tajjeb, li semmiet propju għalih imbagħad, imma ejjem bidlu, ejjem naħsbu, u mhux qed ngħidlek nistidinkom araw intkom għamlu viżit u ttawlu waraw x'inhu jiġri. Does it work? L-nies għandna bżonn nagħquhom jew qed innaħħulhom id-dinjità tagħhom, qed nisfurzaw it-treatment meta nistgħu intuhom l-għajnuna tagħhom mod iktar apert supportjati x'qed ngħidilkom hemm servizzi sħaħ biex jissupportjaw kemm waqt il-ħin tax-xogħol. Kif ukoll 24/7 xorta jkun hemm areas li jkunu għall-kura akuta. Alright? Imma we need to go just around the corner. Netilaw daqxej. U naraw, xie mxin ħanirklama jisni jien għaddejt dan il-proġett, ma jek dal proġett ħadem, tul 50 sena, u għankam xie f'pajizi oħrajn, ejjan ħarsu lej modelli oħrajn, qabel ma namlu proġetti kbar li jien fil-bidu, jien stess bdejt ngħid daw iswa li jridu jingħalqu fl-isptar Mount Carmel, imma meta tara dal could it be that we there are other models as well. U nalaq biha għax dik hija oġġett li dan l-aħħar kienet qed tidwiġu moħħi u jien personalment Dr. Kakija mar qabli snin ilu u għatlu kif baqgħet din l-idea wieqfa għal ma sar xejn. Għax donnu s-soċjetà Maltija aħna we consider ourselves daw in-nies għal wara l-gate ta' Mount Carmel, you know, l-imwarbin. U jekk taqraw dak dokumentari issibuhom l-istess klim imwarbin on the outskirts. Are we doing the same thing? Forsi qed nħolmu binjiet li huma ġodda, veru, let's think differently. Dejjem jekk hija tajba jitkellmu l-psikjatri mhux jien, jien m'nix l-espert. U nixpiċċaw nek u nirringrazzjakom tal-ħin tagħkom.
Grazzi lilek. Ma nafx hekk forsi x'i mistoqsijiet.
Mela.
Jiena mbagħad għandi fl-aħħar mill-aħħar għandi kumment ukoll li nixtieq nagħmel u naħseb li huwa tagħmin importanti nagħmlu flimkien.
Għan niprofa naċċenna għal punti uħut mux għaxuma l-iktar importanti mux l-iktar li laqtuni imma ovvjament il-ħin l-imminatu li t-nati spazio għall-ħanaj. Il-point number one li semmejt, the sense of patient and activity especially in the afternoon and evening hours, ġo moħħi jien jekk qed titkellmu fuq ċentri ta' riabilitazzjoni, this is defeating the whole purpose. Għax jekk riabilitazzjoni tfisser illi inti trid tmur lura fis-soċjetà, ġo moħħi din il-kura mhux qed tingħata. Inġifieri lili mid-diskussjoni mbagħad sa nittakilha fl-aħħar tal-istadina li għamiltilna d-diskussjoni x'tip ta' kambjamenti ħolistiċi innovattivi nistgħu niddiskutu niddibattu. Din naħseb hija fl-immedjat basically jekk hu hekk li daw looking at TV and smoking cigarettes. Mwet wassala l-ebda riabilitazzjoni tmur fil-bazi ta' dakollu li supposta jizzi li moġet jizzi. Oħra li semmejti il-5, the active participation of patients and their responsible carers in patient care plans, di li semmejna l-aħħar darba, u nistan għamil 3 suġġerimenti waħda illi naraw il-leġislazzjoni pertinenti illum. Allora, it-tieni kif dik tista' timbidel kemm fit-terminoloġija u kemm fit-definizzjoni tat-terminoloġija u ċoe dak li qed tiwassal ħajt tal-biża illi kieku jien nissejjaħ biex niffirma u nsir responsible person kieku tkun il-definizzjoni diġà differenti u allura l-iskejjel uħut mill-iskejjel hemm l-student body, jiġifieri xi ħadd li jkun iktar senior tiegħek li jakkumpanjak fil-vjaġġ tiegħek ħalli jagħmel lek il-ħajja tiegħek iktar faċli. U allura xi ħaġa simili mbagħad nistudjaw xi terminoloġija preċiża u d-definizzjonijiet fejn joħorġu responsibility o meno mill-liġi stess. It-tielet parti ta' dik il-proposta hi li jrid tkun hemm kampanji edukattivi li jfhemu n-nies dan. għax jekk illum għall-snin twal min għalihom li dik il-firma timplika xi ħaġa, timplika responsabilità, timplika li inti qed titfal xi ħadd. U allura ġor ir-responsabilità tagħha l-edukazzjoni u li waslu dan il-messaġġ naħseb hija fundamentali. Mela dawk it-tliet punti issa. Dak li semmejt il-point 7 delay setup tal-full-time crisis intervention u allura meta jiġi xi ħadd bil-pulizija ħaġa dik naħseb hija tant ovvja u mhux tant diffiċli biex imbidlu, allora nissolleċita anka li naħa tal-gvern li jekk hemm bżonn il-kooperazzjoni l-għajnuna tagħna ovvjament it's forthcoming, imma kampjament żgħar li jista' jgħin ħafna. U timxi qid fit ma' dawn id-definizzjonijiet fil-liġi li jistgħu imbidlu u allura li nattakkaw l-istigma. Issa tkellimt fuq qabel diġà il-point 13 u allura nixtieq li formalment nagħmlu dan is-suġġeriment bejn il-gvern u l-oppożizzjoni illi dak li huwa il-forum tawhekk at parliamentary or legislative level jaqa' f'livell ukoll ta' eżekuttiv ta' formattiv u li jkollu l-effetti mbagħad illi jkollu fatwali. Min mandux għalfejn ikun fis-sbtar ta' kura ta' saħħa mentali, għax nimmaġina li s-sir l-ħsara l-għura jekk inti qiegħed f'imkien fejn m'għandekx tkun, mhux talli mhux qed isir lek il-ġid, talli għafet isir lek il-ħsara. This in my mind, ġifieri il-fatt li huma ftit għalija mhux qed jgħid li allura ma nagħmlu xejn, nistgħu nagħmlu iktar malajr proprju because the numbers may be more manageable. Page 30 continued lobbying l-aħħar punt tiegħek fuq dik il-paġna support for persons with chronic mental health problems with functional disability u allura li sal-lum not considered eligible for disability pension. Fil-paġna ta' wara inti bdejt billi tajt since mental health is a universal human right. U għawek il-konsens bejn jitna u ovvja, it is a fundamental human right. Mela l-għura automatikament tfisser illi l-punt ta' qabel hemm ksur ta' drittijiet fundamentali. Jekk id-dritt għal mental health huwa a universal human right, by definition, allura fejn hemm diskriminazzjoni bejn inabilità fizika u inabilità mentali, hemmhekk mhux kwestjoni biss tal-lobby issa, kwestjoni li għandna l-istat qiegħed jikser kuljum id-drittijiet fundamentali meta jagħżel li qiegħed il-pensjoni il dan għax diżabbli u li ma jtielix għax diżabbli mentalment meta nafu li fid-definizzjoni ta' health tinkludi il-mental health. Mela allura hemmhekk hemm ksur fundamentali odjern minnaħa tal-istat fuq dawk li mhux qed jieħdu il-pensjoni ta' disabilità u nissolleċi dal-komitat illi fuq din għamlu rikomandazzjoni fatwali immedjata mux li nirranġaw xi ħaġa jew li aħjar li nagħmluha illi nifqu niksu drittijiet fundamentali ta' min mhux qed jingħata din il-pensjoni ta' disabilità. L-aħħar paġna, il-paġna ta' qabel l-aħħar ma' designjata in conclusion, il-parti fejn hemm review of public procurement procedures to ensure efficient implementation. Int ovvjament qed tara l-parti tiegħek tal-public procurement ta' dak li għandu x'għasam mal-mental il-health issues, jiena qed imexxi l quddiem u bdejt anke nadviċina għall-gvern biex ikun hemm revamp u riħol totali tal-public procurement procedures across the board. Fit-tweġiba parlamentari li għadu kif tagħni il-Ministru tas-Saħħa ġew Etienne Abela meta mistoqsi fuq l-isptar ta' Għawdex għal żmien, semma żmien imma subject illi il-proċeduri ta' tenders tal-appelli, eċetera, eċetera, subject illi għalfejn għax m'għandniex sistema bħalissa illi tiggarantixxi illi naf illi fit tliet xhur nibdew u nispiċċaw. Meta il-leġiżlazzjoni tagħna pereżempju dak li huma il-każijiet quddiem il-qorti tal-appell huwa l-unika fil-liġi illi tagħti term qasir ħafna fejn jibdew jispiċċa każ, 4 xhur biss. Hemm kawżi illi ilhom jistennew fl-appell 4 snin, 5 snin. Jiġifieri f'dawk li huma sentenza fil-qorti tal-appell 4 xhur. Nafu l-liġi jasim li f'dak li għandu x'għasam mal-Public Contracts Review Board, però dak li jumbat huma run-ups dak li jisir fil-bordijiet, fil-pjanar, fit-mexxija, fil-public procurement planning, kollu qed jħossni. Ġifridik, irrid ikun hemm u tiġa qed naħdmu fuqha mill-oppożizzjoni biex nipproponu rieħol across the board. Inti semmejt fl-aħħar paġna u għamilt statement illi aħna fimniħ u fimniħ sew u tamin jixtar kulħadd irid jerfa' responsabilità u l-pista deċiżjonijiet illi jittieħdu jew li ma tieħdux. Mhux biss id-deċiżjonijiet li tieħdu, id-deċiżjonijiet li ma tieħdux. U allura l-inerxja jew in-nuqqas illi inti tilleġisla, tatwa jew teżekwixi xi ħaġa ikun f'dan il-każ qed jaffettwa s-saħħa tal-bniedem b'mod li xi minn daqiegħ ikun anke irreparabbli. U allura nipproponu wkoll li dak li attenti għandu xi jkun hemm dibattitu isma'. Wara dan is-snin kollha ngħidu li dan li mkien il-post mhux tajjeb kritika anke aktar goffa minn hekk, però jisu hemm kunsens issa, u mbagħad allura d-deċiżjoni jkun hemm x'imkien ieħor bħalu jew inkella jkun hemm x'imkien integrat fil-servizzi tas-saħħa mainstream. Imma inti issa tistidilna li niddiskutu xi ħaġa totalment ġdid, ha, jew avventurus, jew innovattiv għal pajjiżna, naħseb li għandha sir dik id-diskussjoni, u meta tara anke papers fis-settur ta' kif min għandu mela. Id-definizzjoni ta' kollox hi li l-post se jaħlu sptar, se jaħlu trid, iċ-ċentru, il-binja, jekk hija binja, l-iskop tagħha hi r-riabilitazzjoni. Mela rade den intervent fiziku, intervent illi irrid bil-fors li inti tkun ximkien ġo teatru ġa ward ġa operating tieta xi ħaġa, l-interventi kollha jridu waslu għar-riabilitazzjoni. Allura kemm il-bot minn fejn trid tkun irriabilitat għandek tkun, naħseb iskin. U inti użajt ukoll on the outskirts of għax qabel kien hemm tabu ikbar kien hemm biża, ikbar kien hemm isma'. Literalment we have nothing to do with these people. Mela, inżommu l-bot kemm jista' jkun. Imma hija l-antitesi ta' dak li jrid isir, għax l-iskop tal-kuna kollha hi li nirriabilita. Mela l-loġika taf tistidilna li naħsbu li biex nirriabilita irrid inkun dejk, trid tkun ma' ġembi, irrid inkunu viċin. U allura iva naqbel li għandha sir dik id-diskussjoni bħala l-oppożizzjoni disposti lesti working illi inneduwa id-diskussjoni biskop li tasal x'imkien hemm. Mhux biskop illi nkunu għamilniha għal pjaċiri akademiċi.
Punt li nixtaqt nsemmi fuq disability pension. Apparti l-skizofrenja qiegħda mniżla bħala waħda mill-eligibility criteria għal persuna li jkollu bżonn l-għajnuna tal-mart, ġifieri hemm daqsxejn issues u ilha. Appone psychiatric report. Però jiddu ndu attenti wkoll meta titkellem disability pension ħabba chronic mental health. Li inti kważi qed tillejbili għal dak li jkun li ma jistax jaħdem. U rridu noqgħdu attenti ħafna fejn tasal u fejn taqta. Ġifieri din issa punt fejn ma jfissirx li għax persuna għandu chronic mental health issues ifisser li mhux productive fuq ix-xogħol, u allura inti ħadd tkun qed tinċentiva l-fatt allura tieħi disability pension. Ġifieri fil-waqt li nifhem il-punt tiegħek u però importanti ħafna rridu naraw naqra l-kriterji jridu jkunu speċifiċi ħafna u jridu kun hemm definite reporting kif suppost biex tifranka l-abbuż. Raġuni hija li bħala disabilità taf tkun disabilità suġġettiva ħafna mhux oġġettiva daqshekk. Ġifieri disabilità tista' tkun disabilità tidher ovvja, disabilità li ma tidhirx hija mod ieħor. U taħta mbagħad tinkorpora fiha wkoll ċertu affarijiet oħrajn, ġifieri developmental delays u affarijiet hekk. Ġifieri din hija xi ħaġa li rridu noqgħdu attenti ħafna fuqha, punt validissimu li qed tgħid inti, però tirrikjedi ħafna ħafna punti partikolari.
Mejt li hija aħna qed nitkellmu fuq functional disability. Din it-tul li hija ddeżinjata mid-WHO u aħna pilot id-dżajnija anke sabajna fien ir-Richmond Foundation it-testjaw anke fuq in-nies tagħhom ma trid nara r-riżultati propju mhux l-iskol li għanna l-lum il-barter skol jekk wieħed jagħmel pipi taħtu jekk ibninhom jikolxi u dal-affarijiet ma jgħoddux għan nies bi problemi ta' saħħa mentali. Hawnhekk qed naraw il-funzjonalità ta' dak l-individu. ħaġa li meta tittawal f'daw il-hostels again tara n-nies bieda televisions. M'hemmx interess li jitlu fid-dinja tax-xogħol. Għalfej, għax malli jitlu fid-dinja tax-xogħol jitilfu l-benefiċċji li huma attwalment li qed jieħdu. Sar xi tajjeb irid ngħiduh li l-benefiċċji ma jintilfux ħesrem imma hemm perjodu tailing, imma għalhekk ma jkunx hemm imbagħad il-ħeġġa għax hekk bil-benefiċċji toqgħod bil-qiegħda tara t-television. Alright, m'għandekx għalfejn tmur taħdem iktar. So, aħna tnajdu, u mhux jiena tnajda, il-pazjenti tjajdu, l-raba, għax jiena għandi dik li tisimgħu, il-ġenitur, min jgħix, per eżempju, min jgħix mal-ġenituri, ma jħux il-benefiċċji. Imma ma jafux li hemm il-biss fuq il-ġenituri. Tajjeb, u meta tisma' daw tbadija, aħna tnajdu li jkun hemm dal-benefiċċju, dunkwe kemm ma nafx u jekk manka li semm ngħidu li disability, dan l-aħħar ġiet tal-attenzjoni tiegħi li l-ewwel darba li ġieni xi ħadd din l-applikazzjoni ta' disability applikat disability darbija dwiet wiele ta' sena sentej jew ma nafx kemm xin ma doffi. L-argument huwa ma kontx naf li għandu ċertifikat li qed juri dat-tifel li tibati bl-awtiżmu jinkella bl-ADHD neurodiverse. U allura mbagħad jinstess is-support jgħidu naf li ħarġet qiegħda għaddejja. Illi isma, il-flus mhux biex nagħmlu ħankun daqsxejn please bear with me mhux biex nagħmlu dwiefer jew biex nagħmlu xjar jew biex nagħmlu hekk, imma biex inti tużhom attfal tiegħek biex kemm jista' jkun tagħmeljora l-iżviluppi tagħhom.
Servizzi. Tingħata dik fil-fatt.
Skużi?
Tingħata fil-fatt.
Yes, yes, naqbel magħha. U għalija kull min ibgħat ibdew fil-fatt tagħmilta kellna laqgħa. Tobba, everyone should get it. Issa l-bicċa xogħlija, again, it-l-stigma namlu aħna disability pension. Ejjem bidlu li semmu ma jidrux disability, walla kittifel ta' sentej ġaħat applikalu għad disability, jisek it-timbrajtu. Aħna tnajdu beneficju biex inti tejn, għaw min ma jaffordjax, għaw min jaffordja, u jgħamil kull tip ta' servizz li jista, għandu d-dirt juffri għamil gvern. Imma, over and above, jekk li tinkompli għajn it-tfal, ejjen għajnum u jkunu kulħadd u jibżaw san sitra smajt, kelli nindirizza, laqas reġistru, għax ħadd ma jrid ipoġġi lilu nnifsu, alright, li għandu qiegħed fuq dak ir-reġistru ta' nies ħana neurodiverse, li għandhom bżonn attenzjoni. We need to do a lot.
Ħarġa grazzi l-Kommissarju tal-presentation tiegħu. Jiena xtaqt nagħmel referenza l-paġna 31 fejn fit-tieni punt tiegħek il-Cellmates Round Table Forum. Naħseb li din hija xi ħaġa anke għaliha aħna konna qegħdin nitkellmu li l-bżonn li konna task force li titkellem fuq speċjalment biex nifhmu aħjar ir-realtà tas-suwiċidi. Fid-data tiegħek hawnhekk paġna 23 waslet biss id-data sa 2021 li għandek 34. Persuni li deċidew li temmu ħajjithom hija wkoll allarmanti, ġifieri anke kollok wieħed spara 34. Naħseb huwa t-talba li konna aħna għamilna wkoll anke din iż-żewġ naħat ta' din il-Kommissjoni li aħna nifhmu r-realtà tal-persuni li jaslu għal din suċidju. Imma qed task force approach, jiġifieri mhux mill-aspett kliniku biss, mill-aspett soċjali, mill-aspett edukattiv. Li di task force tkun biex nagħdu bek ikolla speċi ta' miri long term u short term, x'nistgħu nagħmlu biex nagħmlu prevention, eċetera. Naħseb li anke li l-ilm il-politika li forsi tifitna, ma naħseb kif qed aħna qedna kollha quddiem is-suwiċidju m'hemmx kuluri, jiġifieri naħseb li jridu nagħmlu iktar milli patch speech u diskors naslu biex nifhmu iżgħar din ir-realtà. U l-aħħar punt li xtaqt nagħmel huwa anke fuq dak li inti semmejt fuq Monte Carmele li forse sa jimxi minn fejnu. Naħseb ma rridux nmorru għal modell kliniku. Naħseb li jekk imorru għal modell terapeutiku u din narawha meta niġu biex nittrattaw il-persuni li għandhom l-abbuż ta' droga. Fil-passat kienu jintużaw il-modell kliniku, allora kien ħafna dabi kienu jispiċċaw Monte Carmelo u wkoll. Il-fatt li llum għandek therapeutic communities li għandek l-ambjent mhux qiegħed ġo straight jackets, ġo kamera ma tistax tiftaħa. Naħseb li nkunu qegħdin nagħmlu aktar immorru għal dak il-mudell li anke barra minn Malta qed imur. Ġifieri li flok clinical model ikun jagħti iktar importanza the social and the holistic well-being tal-individu. Grazie.
mi again meta tara l-bżonnijiet li għadni kif kelli laqad il-ġimgħa mal-Fondazzjoni Rise. Naħseb is-servizzi sabiħ li ngħid imbusilhom idejhom lill-bniedem li qed jiskontra taf aħna ngħidu mhux il-priġunerija ma pjuttost li bniedem qed jirrehabilitejtja ruħu biex jerġa' jidħol fis-soċjetà. X'inet nara tkellimt magħhom il-mod ta' kif jaħdem, il-trust li jibnu, in-nies li tilfu il-fiduċja, mhux il-fiduċja, tilfu d-dinjeta kollha fl-ambjent tal-faċilità korrettiva u daw ħajħorġu fil-komunità. Kieku kellna naraw anka kif jaħdmu ma lek tittajt aħna this is not just health. Ejja naraw the good practices. Ma hawnhekk dortlok fuq nies li sfortunatament kellhom problemi fis-sezzjoni kriminali ħanajdulek, imma xorta għandhom id-drittijiet tagħhom, xorta s-soċjetà titterġa' tilqagħhom. Hemm xogħol li qed isir x'innara kif joperaw, kif jaħdmu, hemmhekk tibda tgħid dal-mudell aħna qed nitkellmu l-multidisciplinary care plan. Tlabtom anke jixxerjaw b'mod anonimu il-care plans tagħhom u jaraw isma' dal-individwu kemm qed jilħaq il-passi li għandu jilħaq. Mela ma naħdux just paper u nagħmlu isna ma naħdux. We need to change our practices. Mingħajr ma ħanix qed niskreditaw jew inkella immaqdru imma jien ħarsu lej kif ħantejbu s-servizzi tagħna.
Mela, jien xtaqt ngħid li fil-Kumitat Soċjali fil-fatt konna ddiskutejna mod estensiv anka din l-għodda tal-ħu kien ġiet fil-fatt il-Sġura Martes Muljek li kien spjegatilna fil-dettall u inħoss seħel li din l-għodda għandha tkun għodda sewja li wieħed jista' ħares lejha forsi anke jekk ma naddottawx fl-intir tagħha nkunu nistgħu nħarsu lejha bħala mudell li wieħed ta' min jistudja jistudja anke berreqa. Biex qed nistaqsik bħala kummissarju, ġieli konna nies u jiena mill-esperjenza tiegħi ġieli bqajt magħhom. X'tagħmel min forsi jirrifjuta trattament jew jirrifjuta placement. Ġifieri bħala kummissar x'qed tinsaqsik jekk qatt xi darba ltqajt ma' nies li forsi kienu plejsjati u mbagħad telqu brida tagħhom minn placement. Ma x'qed tinsaqsi wkoll fuq il-perjodu ta' inattività li semmejt. Jekk għamilx forsi studio nkella saqsejx fuq l-occupational therapy li jingħata u jekk forsi dawn in-nies mhux qed jirrifjutaw li forsi jmorru għat-trattament tal-OT jew addirittura biex inkun spjegajt kollox forsi m'għandniex OTs biżejjed jew is-servizz mhux qed jingħata kif suppost. U mbagħad x'qed tinsaqsi wkoll l-aħħar domanda tiegħi id-differenza fid-data li kont tajtna naf li tal-aħħar darba ma għax raġun naħseb ma saqsejtikx. X'inha malma l-iskizofrinja hija ħarkemm il-psikożi minn tajtna data li hija differenti, tajtna data li hija l-iskizofrenija. U tajtna data li hija l-psikożi li addirittura tgħidilna li fl-2011 kien hemm persuna waħda biss laqas forsi jista' jkun. Jiġifieri jekk tista' forsi tgħidilna naqra.
Ħan nirrispondik. Mela, ħan nibdew tkellimna attività. Iridu nifhmu iċ-ċirkostanzi tal-ħaddiema tagħna. Mela ħafna mill-ħaddiema tagħna jaħdmu office sorry. Ħafna mill-ħaddiema tagħna jaħdmu office hours, allura jaħdmu sassatej, aħna ngħidu n-nies mhux in-nursing u mhux it-tobba. Imma s-servizzi l-oħrajn, il-paraqidu paramedics, jaħdmu sassatej. Mela, mattihom, xekk aħna ma l-unik resorsi jista' jkunu limitati. Tajjeb, imma r-realtà hija li wara is-satej u nofs, qatlek is-satej u nofs ma tlekx nofsinhar xi intrinsix f'nofsinhar jitlu jorqdu. Tajjeb, imma m'hemm l-ebda attività. Darba mill-ċajta b'ċajta biskop. Fis-sajf għandu dritt bniedem li qiegħed fl-isptar Monte Carmelo jinżel jhom x'imkien. Għandu dritt ikollu swimming pool li kienet daħqat tapposta. Imma għandu dritti le, għax qiegħed Mount Carmel għax magħluq għax pazjent. Tajjeb, so għandna bżonn inbidlu daw l-idejat. Issa, jekk tgħid ħadd estendi s-servizzi, jekk humiex mużika, jekk humiex sfin, ejja ntuhom l-iskop tal-ħajja. Irid ikun hemm is-servizzi available, sekk hux il-volontarjat jew sistemi governattivi, we need to darba smajt xi ħadd jgħid is-servizzi tagħna huma part-time. Niftakar ma naf minn qalama, ejja nestendu l-affarijiet u jekk ħanżommu l-mudell li għandna llum, ħanerġa' mmorru f'ambjent ieħor, nispera daw l-affarijiet jiġu introdotti u jsiru hemmhekk. insemmit l-placement, mek ma fintekx il-placement għaxie t-referi u għal-treatment, jekk t-referi għal-persuna li jitħol fl-isptar Monte Carmel b-mot involontar, istan nirrespondik fuq dawk jekk t-referi.
Jekk per eżempju, xaħat inata placement f'dar fil-komunità, u dil-persuna tejla kienaw nek marriċi mur, nerġamur l-ura Monte Carmel, ġvini jit-refjuta il-placement li tkun inatala. F'każijiet bħal dawk. X'jista' jsir jew x'tagħmel u din bil-fors forsi għax kienet addirittura istituzzjonalizzata titterġa' tmur fil-post fejn drat mal-istaff li drat. X'jista' jsir biex aħna dan il-placement fil-komunità mbagħad li aħna nippreferu li persuna tkun fil-komunità ma kultant in-nies ma jkunux iridu jirreżistu għalik.
Għalhekk ħa nirrispondik. Għalhekk għadtilkom, jiena matul mhix li se nivvinta xi ħaġa, ejja nħarsu li l-mudell ma tpissix li qiegħ nadottawh. Li l-mudell Taljan, nies li aktarhom fuq id-dokumentar tara dawk in-nies x'naqbad ngħidilhom. Marx niddiskrivihom, ma nies li qegħdin bla skop ta' ħajja jimxu jippassiġġaw minn kantuniera l-oħra. Daw ħarġu fil-komunità, daw ħarġuhom fil-komunità, ħarġuhom b'mudell il-kavallhom se jgħidulu, jgħidulu, orajt. Fit-toroq ta' Trieste u dan affarijiet li daw għandhom dritt jerġgħu jippartienu fis-soċjetà. Ma mhux kemm titfi l-switch jew talla kemm tiftaħ il-bieb uħorġu, huwa proċess irid ikun hemm in-nies l-ewwel semma fl-istudenti student bodies, irid ikun hemm nies li diġà bdejna nħarsu aħna li community outreach teams li ħajkunu qed jixxedew jawhom, jissapportjawhom għax issib ostakli kemm trid. Tajjeb biex jgħinuhom jerġgħu u diġà għandna success stories, wara kif ngħidilkom jekk inħarsu lil Fondazzjoni Rise, qed naraw l-istess proċess isir, imma did-darba mhux mal-pazjenti, ma nies li sfortunatament kellhom realtà differenti. So it can happen, jien m'iniex din psikjatri m'għandix dak id-dritt nitkellem, imma mhux xi ħaġa kemm tiftaħ u tibagħtu x'imkien ieħor, ħankun fair. Jina mort nara waħda mill-faċilitajiet li fetħu ġodda li qed jilqgħu ċertu persuni mill-isptar Monte Carmeli u tara n-nies igorru li marru f'ambjent differenti li huwa ħafna ħjar, imma x'imdorrin hekk dak huwa l-kunċett tal-institution tlifnihom ħlief jgħixu f'kamra waħda. Il-kuratur, is-sala kbira u l-istess infermiera. Meta marru f'ambjent differenti, garrew. Hemm realtà, anke. Jess, ma għen kunu sensittivi, u jintkom naf li jintkom sensittivi, il-persuna raba ta' dal-individwu li s-saħat titħol f-traġitti gbar biex tmur għatli bil-bolt u ma nafxiex, ġeja u sejra, x-tit kum miaw il-ħin kollu, għatli f-ġimma ma nafx kien ħat iġija l-kost. U għabel fors kienet tal-linja u tista' tmur l-isptar Monte Carmeli. Ħan sibu il-komplikazzjoni tiegħu l-menti ġast mur hemmhekk u tismagħhom. Semmejt li t-tielet biċċa xogħol insejt li waħda kienet. Inti għati. Għan nismondi, dak mux jina għamiltom. Jina ħaris li l-liġi ta' servizzi soċjali, la fil-bidu, u kif għedin n-nisli l-emmek, dawku ma' ix ivolli l-kondizjoni mux aħna d-nijom, aħna għedni reċiprokaw il-liġi li ta'ti il-medicini bxej, bxej, da' zgur. Għabel, per esempio, s-sikoza għati pjuttost naqsed, għax għabel ma' kienx hemm depression. Alla kien jitlu psikjatri biex jgħinu l-nif jihdu l-meġi jgħamlu skizofrenija. Illum mandiħna namlu l-affarijiet. Ma skont kif edam mek ikkwatajnija.
Proset naħseb il-diskussjoni sejra tajja biex ħablu fil-punti kważi kollha li qegħdin nitkellmu. Fil-fatt naħseb hija xi ħaġa tajba wkoll li għandna bħalissa fil-komunità dal-aħħar tkellimt ma' diversi nis li użaw anka kemm anka ma semmejniex forsi biżejjed tfalu anka adult li użaw kanal saħtek li daw ukoll taħt is-settur anka Villa Chelsea nżortam ukoll personalment rajt kif jaħdmu u naħseb li hija mudell tajjeb li mmorru għalija wkoll mhux ġast għall-isptar irridu naħdmu iktar biex kollna daw is-setturi partikolari nistgħu jkollna iktar milli ġast anka l-ambjent it-trib ta' trattamenti u t-trib ta' terapija li tingħata għaliex naħseb ikollhom suċċess fil- fit-treġit tagħhom. Semmejna l-benefiċċju ma jisna tkellimna fuq it-tfal, però ma ninsewx ukoll in-nies adulti li għadhom jgħixu mal-ġenituri tagħhom nies għandhom 40-50 sena li jbatum kondizzjoni ta' saħħa mentali. Il-ġenituri tagħhom jgħaddu bil-paga bil-pensjoni minima u li daw ma jlaħqux kemm imħabba biex xiers u għan t-tabba, kifu kolan kapar se xkolan bżon xie medicini u trattamenti li jow hemm stennija li jom, jow għan kalli x ma jnatawx direttament mill-istat, u naħseb hemmhekk di tal-benefiċi tidħol ħafna fija wkoll. U kifet ukoll inti u anka spjegaw diversi kollegi, biex niffukaw jekk qegħdin naħdmu fuq il-futur tal-pajjiż fi saħħa mentali, ma narawx biss ġast il-binjiet li jkunu żbieħ. Imma għandna 100% l-ewwel naraw it-trattamenti u minħajja it-trattamenti x'jrid. Għaliex jekk inti għandek bżonn ċertu ambjenti, ċertu spazji, ma jiġrinix bħalma ġara forsi fil-passat mhux fis-settur ta' saħħa mentali, iżda għandna klinici li forsi mhumiex daqshekk huma komdi biex tagħti trattamenti, naf li għandna klinici litteralment li ma jistax joqgħod il-professjonist bit-tim tiegħu mal-pazjent f'kamra u ma nixtieqx li kan nagħmlu xi ħaġa jerġa' jiġri dan. Semmejt punti wħar li xtaqt insemmi rigward ir-relokazzjoni tal-pazjenti minn Monte Carme li bħalissa li qed jiġi li diversi persuni qed jitkellmu fuqha wkoll. Li naraw li l-pazjenti u anke l-familjari nippreparawhom għal din, mhux ġas li tqum filgħodu jgħidu lek illum sejjer villa ma semix ismijiet. Għaliex din qiegħda tkun ta' xogħol kbir fuq il-pazjent u fuq il-professjon u fuq il-familja, naħseb kieku tkun introdotta li nippreparawhom mhux ġast waqt il-ġurnata li inti ħa taħrab isek minn dal-post. Għaliex naf li hemm pazjenti u relatif saħħom li lhom snin twal jieħdu s-servizz minn Monte Carmeli. Jaqblu li għandhom bżonn immorru x'imkien ieħor, però hija nagħlmuhom u nfhemuhom x'ha jiġri, mhux ġast isek għandna firma u lesta. Din hija importanti ħafna u nerġa' semmi xi ħaġa li semmejt id-darba l-oħra ma nixtieqx ma naqgħux biha. It-transition ta' bejn it-tfal u l-adulti, dik ma nistgħux ninsew għaliex dawn it-tfal li qed ikollhom is-16, 17-18 sena jew naqra iktar li jkunu f'di tranzizzjoni huma n-nies li ħejxu fil-komunità tagħna llum u għadha. U hija importanti li tuħsibhom illum ħalli kemm jista' jkun immorru lura fil-komunità u jkun anka nies li they can reach their fulfillment tal-ħajja. Grazzi.
Grazzi. Bħala komment konklusiv minn naħa tiegħi. L ħaġa grazzi ħafna tal-input tiegħek. Tieni ħaġa naħseb li wasal il-punt ukoll li fil-verità rridu nagħmlu issa nieħdu l-ispunt ta' dan il- il-meeting, it-nejn, u namlu rakkomandazzjonijiet. Rridu namlu rakkomandazzjonijiet, seta rakkomandazzjonijiet, issa fil-fatt ħan itkellem mal-komplement tal-team kollu, sabiex n-poġġu bil-qeda, minajr kuluri u minajr, għal-kem aħna kolla kem aħna politiċi, but at the end of the day we are leaders, and the buck stops with us. So we have to address this. Jiena l-ewwel wieħed li ovvjament sinten dritt nara li f'dal affarijiet irridu nkunu responsabbli għan nies li m'għandhomx vuċi. U allura importanti ferm li aħna at this point in time latajtna l-informazzjoni minn naħa tiegħek ukoll hemm ċerti affarijiet li rridu nidħlu iktar fil-fond tagħhom u rridu naraw daqsxejn iktar affarijiet u minn hemmhekk nkunu nistgħu nagħmlu daqsxejn iktar recommendations aħjar ħalli naraw anka għalmen niprioritizzaw, nibdew minn hemmhekk, niprioritizzaw x'inhu l-affarijiet iktar importanti li jsiru at the moment. Żgur mhux se tieqaf hawnhekk bħala diskussjoni, rridu nkomplu aktar l-qoddim u ovvjament ħankun qegħdin nitkellmu kollha flimkien sabiex naraw way forward għalija. Ma nixtieqx li naslu s-sena d-dieħla u nkunu bqajna fejn konna. Jiġifieri għalmen nagħmlu backup nagħmlu follow-up ta' dan u s-sena d-dieħla meta nkunu qegħdin naraw fil-bidu. Naraw xin kunu għamlu rakkomandazzjoniet li għamilna u xstar minnom xe twettaq. ċert u żgur li brida tajba minn għand kolħat, koll imkien, u brida verament li fl-axar mill-axar il-persuna li dbati minn saħħa mentali li għaf tkun int u jien u kolħat ikunu għedin jaraw verament way forward għal-jom u ikunu għedin jħossum u koll inklusi fil-soċjetà tagħna. Grazie.